nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi e më të nxjerë fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroj diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht u dhëtojnë, për ju për shtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodhën një pranë valeve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar të gjues vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lembeve. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara palemëron për pasigurinë ushqimore në rrepin e Gazës. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara deklaroi: Raporti i fundit mbi pasigurinë ushqimore në rrepin e Gazës improvizon një pamje tmerruese të kushteve reale të popullsisë civile në këtë zonë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, të hënën tha se element ekspertë kryesor në botë për pasigurinë ushqimore kanë deklaruar qartë se zia e bukës në veri të Gazës është e afërt. Më shumë se 1.1 milion palestinezëve në Gazë u kanë shteruar plotësisht furnizimet e tyre ushqimore dhe përballë me urinë katastrofike. Ky është numri më i lartë i njerëzve të urritur katastrofikisht i regjistruar ndonjëherë nga sistemi integruar i sigurisë ushqimore. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara, duke shprehur se raporti dëshmon për nevojën për një armpushim të menjëhershëm humanitar, i bëri thirrje Izraelit që të sigurojë akses të plotë dhe të pakufizuar për mallat humanitare në të gjithë rripin e Gazës dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mbështesë plotësisht përpjekjet humanitare të organizatës së Kombeve Bashkuara. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë Tedros Adhanom, pas sulmit të ushtrisë së regjimit sionist në kompleksin mjekësor Shafa në Gaza, në faqen ti personale në rritën social X, ka shpërë shqecimin e ti për sulmin ushtarak të ushtrisë e regjimi sionist dhe parlemëri. Këto konfliktet e armatosur vë në rrezik personeli mjekësor, pacientët dhe civilët. Ushtarët e regjimi sionist sulmuan edhe një brutalisht spitalin Shafa në Gaza dhe rrëthuan këtë qendër shëndetësore. Që nga 7 tetori 2023, regjimi genocidal i Izraelit me mbështetjen e plotë të vendeve perëndimore ka nisur një masakër masiv në rripin e Gazës dhe bregun perëndimor të lumtë Jordan kundër popullit të pambrojtur dhe të shtypur të Palestinës dhe heshtja e bashkisë ndërkombëtare dhe institucionet të drejtave të njeriut përballë krimeve të Izraelit është bërë shkak për vazhdimin e masakrës ndaj grave dhe fëmijëve palestinez, duke legjitimuar kështu krimet e makinerisë luftarake të këtij regjimi. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, numri dëshmorëve të sulmit të regjimit sionist në rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 ka arritur në rreth 32.000 persona. 29 Desmbri përvjetori i shtetëzimit të industrisë së naftës në Iran. Sot e diel 29 Desmbri, që përkohë me 19 marsin 2024. Është përvjetori i shtetëzimit të industrisë së naftës në Iran. 71 vjet më parë në këtë ditë ndodhi një pikthese në historinë politike të Iranit. Shtetëzimi i industrisë së naftës të Iranit ishte rezultat i një kryengritje historike dhe një lufte të vështirë dhe sfiduese. Më 20 mars 1951, plani i nacionalizimit të industrisë së naftës të Iranit u miratua në parlamentin iranian me propozimin anëtarëve të Komisionit të Naftës përfshirë Dr. Mohammad Mossadegh dhe pas kësaj naftë e Iranit u shtetëzua zyrtarisht. Në tekstin e propozimit të miratuar i thuaj, në emër të lumturisë së kombit iranian dhe për të ndihmuar në sigurinë e paqes botërore, të nënshkruaj sugjerojnë që na industria e naftës e Iranit në të gjitha rajonet e vendit të përballë të shpallet kombëtare pa përjashtim, domethënë të gjitha operacionet e kërkimit, nxjerrjes dhe shfrytëzimit duhet të jenë në duart të qeverisë. Pas një periudhe të tensionuar politike për shtetëzimin e industrisë iraniane të naftës, dora britanike u pre nga industria iraniane e naftës dhe kjo çoi në tërheqjen graduale të britanikëve nga rajoni. Shtetëzimi i industrisë së naftës të Iranit ishte gjithashtu një pikthesë në historinë e zhvillimeve politike në rajonin e Azisë Perëndimore. Mossadegh ishte mbështetës i parë në linjën e mes me cili duke zbatuar idenë nacionalizmit të industrisë së naftës ngriti flamurin e luftës ekonomike kundër fuqive koloniale. Prandaj u cilësua edhe si udhëheqësi i lindjes në vendet e lindjes së mesme, shtetëzimi i kanalit të Suezit në Egjipt në udhëheqjen e Gamal Abdel Nasser u bë mundur pasi mori si model shtetëzimin e industrisë së naftës të Iranit. Amir Abdullahian, Irani u përket të gjithë iranianëve. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka thënë: Irani u përket të gjithë iranianëve dhe përparimi i tij gjithnjë në rritje dhe ardhmë e ndritur do përcaktohet nga përpjekja e madhe dhe uniteti kombëtar i të gjithë iranianëve. Si pas agjësisë Irna të ledhme në praktë në vruzit 1403, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashme të Republikës Islamike të Irani, publikoj një mesazhurimi drejtuar iranianëve jashtë vëndit. Në këtë mesazh thuhet: Në emër të Zotit krijuesit të pranveras, vjen era e mëngjesit dhe era e nevruzit, suksese dhe fitore për të gjithë, urime këtë vit dhe të gjitha vitet, e mira qoftë me ju në këtë dit dhe çdo dit. Ju uroj sinqerisht të gjithë iranianët dhe bashkëdhëtarët e mi të dashur në katër anët të botës për Nevruzin lash dhe fillimin e vitit të ri. Përpjekja jonë në qeverinë e Zotit të Rrisi është të rrisim dinjitetin dhe autoritetin e Iranit të dashur dhe krenarinë në rritjet e të gjithë iranianëve, që nga fillimi i qeverisë së 13-të Republikës Islamike të Iranit. Vendosmëria jonë është të ofrojmë lehtësira maksimale për lëvizjen e iranianëve të dashur drejt dhëut të tyre. Padyshim ne do të vazhdojmë serëzisht të ofrojmë shërbimet të duhura konsulore dhe mbështetje të plot për qytetarët iranian, pavarësisht dëshirës dhe përpjekjeve të keqbërësve. Sot Irani dashur po ecën me shpejtësi në rrugën e përparimit gjithëpërfshirës dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Irani u përket të gjithë iranianëve dhe përparimi i tij gjithnjë në rritje dhe ardhmja e ndritur dhe përcaktohet nga përpjekja e madhe dhe uniteti kombëtar i të gjithë iranianëve. I lutet Zotit të mëshirshëm për shëndet, begati dhe lumturi për të gjithë iranianët e dashur. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara, akuzat kundër Iranit për detin e Kuq dhe Jemenin janë të pabaza. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombet e Bashkuara i hodhi poshtë akuzat të pabaza të ngritura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Anglia kundër Republikës Islamike të Iranit në lidhje me situatën në Detin e Kuq dhe Yemen. Si pas agjësisë Lejme Vejrip, Amir Said Irvani, ambasadori dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në përgjigje të çështjeve të ngritura në takimin e fundit të Këshillit të Sigurisë në lidhje me Yemenin, të hënën i shkroi një letër presidentit të Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara dhe tha: "Në këtë takim, përfaqësuesit e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Britanisë së Madhe keq përdorën edhe një herë podiumin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të bërë pretendime të pabaza ndaj Republikës Islamike të Iranit në lidhje me situatën në Detin e Kuq dhe Yemen." Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Irvani, ndër të tjera, tha: "Nërsa Teherani kategorikisht i jep poshtë këto akuzat të pabaza, i konsideron ato si një justifikim që Washingtoni dhe Londër po urdhërojnë për të çuar përpara agjendën e tyre politike drejtshkurtër, si dhe për të justifikuar dhe legjitimuar veprimet e tyre të palishme dhe agresionin e tyre ushtarak kundër Yemenit." Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kombe të Bashkuara ndër të tjera tha: "Republika Islamike e Iranit hetë poshtë referencë pa justifikuar dhe pretendime pa bazuar kundër Teheranit në deklaratë dhe lexuar nga përfaqësuesi francez në takimin e mësipër. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara deklaroi: "Teherani kërkon parisë si një antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara që të veprojë me më shumë përgjegjësi dhe të përmbahet nga etiketime dhe akuza politike kundër vendeve të tjera të pavarur pa nxjerrë dhënë asnjë arsye." Irvani, ndër të tjera, u shpre: "Republika Islamike e Iranit dënon edhe një herë agresion e vazhdueshëm ushtarak dhe përdorimin e palishëm të forcës kundër Yemenit nga jashtë quajtur koalicioni udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës." Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ndër të tjera shtoi: "Republika Islamike e Iranit ka mbështetur gjithmonë zgjedhjen paqësorë të krizës në Yemen përmes kanaleve diplomatike dhe thekson angazhimin e saj për sigurinë detare dhe lirinë e lundrimit." Martirizohen 14 palestinezë në bombardimet e fundit në jug të Gazës. 14 palestinezë kanë dëshmorë si pasojë e bombardimeve të kryer nga avionë luftarë të regjimit sionist në jug të rripit të Gazës. Sipas agjensisë së lajmeve së armët të Palestinës, avionë luftarak izraelit bombarduan gjesë martës në mëngjes zonët e banuar në qytetin Rafa që ndodhet në jug të rripit të Gazës. 14 palestinezë, duke përfshirë të paktën një fëmijë, u martirizuan dhe disa plagosën në sulmet ajrore izraelite në Rafa. Ndërkohë, Agjencia e Ushqimit të Kombeve Bashkuara ka palemëruar për një uri të afër në veri të Gazës, duke thënë se e gjithë Gaza po vuan nga uria e theksuar. Rreth 210.000 njerëz në veri të Gazës përballen me një situatë katastrofike, ndërsa bisedimet vazhdojnë në Doha për të arritur një marrëveshje. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka dhënë ekipit negociator shumë pak kompetencë se sa kishin kërkuar liderët e sigurisë dhe vendosi një vit të kuqe më të ashpër për listën të burgosurve, gjë që e bën të vështirë për anëtarët e bordit të arrijnë një marrëveshje. Ushtria izraelite vret koordinatorin e ndihmës humanitare në Gaza. Ushtria izraelite dhe Agjencia e Brendshme Inteligjencë e njohur si Shabak njoftuan vrasjen e Faik Mabhu gjatë sulmit të ushtarëve të këtij regjimi në kompleksin mjekësor Shafa në Gaza dhe identifikuan atë si krevën e sigurisë së brendshme të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Mirëpo, media palestineze raportuan se ishte në pozicion e policisë së Gazës ka qenë përgjegjës për koordinimin në mbrojtjes së ndihmës humanitare në këtë rajon. Sipas agjencisë së RNTLM, duke cituar mediat izraelite, ushtria izraelite pretendoi se Mabhu ishte përgjegjës për operacionet e sigurisë së brendshme të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe gjithashtu ishte përgjegjë për sistemin e kësaj lëvizje të rezistencës palestineze në operacionet rutine dhe luftarake. Ushtria pushtuese sioniste pretendoi se Mabhu martirizoi gjashtë komitete të zjarrit mes ushtarëve të regjim misionistëve, tekse ishte armatosi dhe fshirë brenda kompleksit shpitalor Shafa. Por, si pas burimin palestinezi, General Brigade Mabhuj ishte në kontakt me anët e Gazës dhe UNRWA dhe punonte si koordinator për mbërritje në ndihmë humanitare dhe plotësimin nevojave të banorëve të Gazës, kryesisht në veri të rajonit me ndihmë humanitare. Ndërkohë, Lëvizja rezistencë palestineze Hamas në një deklarat konfirmoi martirizimin e Faik Mabhuj, kreu të sigurisë së brendshme të Gazës që sulmi të forcave po shtuesi zëlidhe në spitalin Shafa. Lëvizja rezistencë islamike palestineze Hamas publikoi një deklarat në koordinatë së Telegram dhe shkruan tek krim terrorist është një tjetër dëshmi e përpjekës së armikut nazist për të përhapur kaos, për të dobësuar paqen sociale në rrymën e Gazës dhe për të vazhduar situatën e rënë terrorizmit me të cilën nga e cila po vuan popullin. Reagimi i Sanas ndaj deklaratës së Këshillit të Sigurimit për Përpjekjen e Forcave Jemenase në ditën e kuq. Ministri i Punëve të Jashtme i Qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Jemenit theksoi të martën mëngjes në përgjigje të deklaratës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për operacionin e forcave armatuese të vendit në ditën e kuq dhe tha se ky operacion do vazhdojë derisa të mos ndalet agresioni ushtarak i regjimit sionist në Gaza. Antarët e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara lëshuan një deklaratë në mbrëmje duke dënuar sulmin dhe forcat e Jemenit ndaj anijave tregtare në ditën e kuq. Ministri i Punëve të Jashtme i Qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të imin e shpeu keqardhje për dënimin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për operacionet dhe forcat armatuese të vendit në ditën e kuq dhe ditën e arab në mbështetjen e Gazës. Më poshtë deklarata thotë theksojmë edhe njëherë se operacionet e imin në ditën e kuq dhe ata arab janë të lidhur ngushtë me ngjarjet në Gaza dhe nuk do ndalen kurrë nëse nuk ndalet agresion e kriminalit sionistëve ndaj Gazës. Mirësia jashtme e Jemenit shtojmë. Është turp që Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara nuk ka mundur të lëshojë një deklaratë për të dënuar vrasjet e përditshme të fëmijëve dhe grave në rripin e Gazës për gati 200 ditë me radhë nga armiku i Izraelit. Ministri i Jashtme i Jemenit njoftoi Këshilli i Sigurimit meriton të pengonte dhënien e armëve amerikane të regjimit pushtues sionist i cili shkakton mijëra masakra kundër popullit të Gazës. Bashkimi Evropian miratuar embargo ndaj kolonëve izraelite në Bregun Perëndimor. Bashkimi Evropian ka miratuar një embargo kundër kolonëve ekstremistë që po ushtrojnë dhunë kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të lumit Jordan. Ministri i Jashtëm spanjoll, José Manuel Álvarez, njoftoi gjatë anës se ministrët e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar një zëri sanksione kundër kolonëve agresiv që janë të përfshirë në përsekutimin e palestinezëve që jetojnë në Bregun Perëndimor të lumit Jordan. Më herët për këtë ka parë emër Joseph Borrell, zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, pas sanksioneve të vendosura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër kanë në vendbanimin sioniste të Bashkimit Evropian shqyrtoi vendosjen sanksione kundër kolonëve ekstremistë që kanë kryer sulme të vazhdueshme kundër qytetarëve palestinezë në Bregun Perëndimor. Më herët vendet evropiane përfshirë Francën, Gjermaninë, Irlandën, Belgjikën, Maltën dhe Spanjën njoftuan mbështetjen e tyre për vendosjen e sanksioneve kundër kolonëve sionist. Rumania po ndërton bazën më të madhe të NATO-s në Evropë. Rumania po rinovon një bazë ajrore 130 km nga kufiri i Ukrainës me qëllim forcimin e krahut lindor të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Si pas agjësisë Snatelen, Rumania ka njësë punë e saj për të rindetuar një bazë aerore që të bëhet objekt më i madh i Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Evropë. Kënë bazë ndodhe pranë qytetit të Konstancës në detin e zi dhe rrëth 130 km nga kufiri me Ukrajinën. Si pas Euronews në këtë projekt dhe zhvillon një bazë aerore që përket forcëve aerore rumune e njohur si bazë aerore 57 Mikhail Kogalnikano. Kjo baza re do të jetë 20% e madhe se baza aerore, Rammstein baza me madhe aerore në Evropë, e vendosën në Gjermani dhe dhe strahoj 10.000 ushtarë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe familjarët të tyre. Ky projekt i gjerë do të kushtoj Rumanis 2.5 miliard euro duke përshirë një pistë re nga depo karburanti dhe depo municionesh. Kjo bazë do ketë edhe akomodim të personelit shkolla, kopshte, dyqane dhe madje edhe një spital. Qendra ndodhet në raportin ndërkombëtar, pranë qytetit Porto Kosazës në detin e zi. Aktualisht në këto objekte janë vendosur 5000 ushtarë të NATO-s, kryesisht amerikanë. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve.
Në shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm, kanë nisur muajin e madhëruar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya
Irani.
Allahu ya Allah,
ya Allah,
Allahu ya Allah,
ya Allah,
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Muaj i shenjtë i Ramazanit në disa vende islame ka një madhështi dhe respekt të veçantë, pikërisht për këtë arsye dhe duke theksuar unitetin në botën islame me qëllim të njohjes me traditat dhe zakonet, adhurimet dhe me kulturat e vendeve të ndryshme islame, në çdo edicion të këtij programi do të prezantohen traditat dhe zakonet e muajit të Ramazanit të një vendi në kuadër të transmetimit nga një personalitet të vendit përkatës. Edicionin e parë të këtij programi do t'ja kushtojmë Iranit.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Irani është një vend i lashtë, i gjerë dhe grupe etnike të ndryshme. Popullata e vendeve etnike të ndryshme të këtij vendi për çdo vit me pasion dhe entuziazëm të papërshkruar mirëpresin ceremonitë të ndryshme kombëtare dhe fetare të tyre dhe në këtë ceremoni manifestojnë bindjet e tyre fetare dhe kombëtare në formën më të bukur të mundshme. Një prej këtyre ceremonive të rëndësishme fetare në Iran janë ceremonitë përkatëse me muajin e shenjtë të Ramazanit, të cilat organizohen në rajone të ndryshme të këtij vendi. Unë quhem Ali, jam një iri iranian, profesioni im është turizmi iranian. Unë deri më tani kam udhëtuar gati në të gjitha qytetet dhe fshatrat e Iranit dhe nga afër jam njohur me traditat dhe zakonet e grupeve të ndryshme etnike të Iranit. Mirë po gjatë ditëve të muajit të Ramazanit nuk ka dallim se në cilin vend të Iranit ndodhesh. Në çdo rajon dhe në zonë të këtij vendi, në kohën e perandimit të diellit, aroma e këndshme ushqimeve iraniane që ngrihet nga sofrat e njerëzve mbush rrugët dhe rrugicat, ndërsa zëri lutjeve dhe duave të njerëzve në kohën e iftarit dhe të syfyrit i jep një ndjenjë të bukur banorëve dhe njerëzve të pranishëm në qytete dhe fshatra të Iranit. Një prej zakoneve interesante dhe të vjetra të përhapura mes ne iranianve është tradita e hedhjes së plisit ose e hedhjes së gurit, e cila akoma ruhet dhe zbatohet në disa rajone të Iranit. Sipas kësaj tradite, në kohën e perëndimit të diellit, një ditë para fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, të gjithë njerëzit, i madh dhe i vogël, kapin në dorë një plis dhe kthehen në drejtim të kiblës dhe shqiptojnë këtë lutje: O Zot, kam thyer mëkatet dhe veprimet e këqija të kaluara dhe kam përgatitur veten për adhurim dhe agjërim në muajin e Ramazanit. Pastaj fuqishëm e hedhim plisin në tokë që të thyet dhe njerëzit kishin bindjen që me thyerjen e plisit të gjitha veprimet e tyre të këqija që kanë bërë në të kaluarën, thyhen dhe zhduken.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Të gjithë të rinë tiranian kanë kujtime të bukura nga zgjimi i paragimit dhe ngrënia e syfyrit në periudhën e fëmijërisë. Edhe mua më kujtohet ajo kohë kur teknologjia akoma nuk ishte zhvilluar dhe përhapur në këtë vend dhe nuk ishte akoma orë mezile në të gjitha shtëpitë. Një prej fqinjve e merrte këtë përgjegjësi për të zgjuar të gjithë fqinjët e tjerë në kohën e syfyrit dhe kështu në një kohë të caktuar binte zilja e shtëpisë që të zgjohen të gjithë banorët e shtëpisë dhe të përgatiten për ngrënien e syfyrit dhe të falin namazin e agimit. Më pas, kur e vizitova qytetin Kom, e kuptova se kjo traditë akoma ekziston dhe zbatohet në këtë qytet dhe njerëzit e quajnë atë thirrja e syfyrit. Kjo traditë zhvilloi në atë mënyrë që një grup në kohën e syfyrit këndojnë lutje të veçanta dhe ecin me fener në përrrug dhe i zgjojnë fqinjët e tyre nga gjumi. Jo vetëm në qytetin Kom, por edhe në qytetet të tjera si në Khomein, kjo traditë akoma ruhet dhe zbatohet për muajin Ramazan. Në qytetin Khomein, këtë detyrë kryejnë adoleshentët dhe duke i rënë daules i zgjojnë fqinjët në kohën e syfyrit. Një tjetër prej traditave të vjetra që zbatoi në kohën e syfyrit gjatë muajit të bekuar Ramazan në Iran është tradita e thirrjes së natës, e cila më shumë zbatoi në provincën Khorasan jugor dhe në përgjithësi është e ngjashme me traditën e thirrjes së syfyrit. Sipas kësaj tradite në kohën e syfyrit, daules i bie 3 herë. Herën e parë për të zgjuar në kohën e durë të syfyrit dhe për të përgatitur syfyrin. Herën e dytë i bie daules për të ngrënë ushqimin e syfyrit dhe herën e tretë për të lajmëruar kohën e namazit të agimit. Njëkohësisht me secilën herë të rënjes së daules, një prej burrave që ka zë të bukur këndon lutjen e syfyrit dhe bën thirrje njerëzve që të zgjohen dhe të hanë syfyr. Një traditë tjetër e muajit Ramazan është organizimi i kuvendeve për leximin e Kur'anit, hatme nga gratë dhe burrat në mënyrë të veçantë dhe të ndarë, e cila zhvillohet edhe në përshtëpi dhe në xhami. Në këtë ceremoni zakonisht për çdo ditë të muajit të bekuar Ramazan, lexohet një xhoz i Kuranit të shenjtë nga personat e pranishëm në kuvendet e leximit të Kuranit dhe kështu deri në fund të muajit Ramazan lexohet një herë i gjithë Kurani i shenjtë. Ceremonia e leximit të Kuranit të shenjtë, sidomos gjatë netëve të Kadrit, në të cilat shoqërohen me ceremoni për këndimin e duave dhe lutjeve të veçanta, ka një atmosferë shumë të veçantë shpirtërore për besimtarët musliman me agjërim të cilët në pak ditë të vitit mund të përjetojnë. Ceremonia e iftarit në kohën e bekuar të muajit Ramazanit gjithashtu ka një pozitë shumë të lartë në Iran. Iranianët besojnë se në fen islame është porositur në masë shumë të madhe për të dhënë iftar për besimtarët agjërues. Iranianët janë të njohur në botë për mikpritjen, prandaj në dyert e shtëpive të qytetarëve iranian janë të përhapura për mysafirët në kohën e iftarit. Një prej ceremonive interesante në kohën e iftarit në mesin e popullatës së provincës Sistan-Baluchistan në juglindjet e Iranit quhet Arak Barak. Kjo fjalë është me kuptimin e sjelljes dhe të dërgimit. Kjo tradit është në këtë mënyrë që në çdo shtëpi që del tym nga oxhaku i saj, banorët e asaj shtëpie duhet të dërgojnë ushqim që kanë gatuar në të gjitha shtëpitë ose familjet të cilat kanë nuhatur tymin e asaj shtëpie. Me këtë tradit interesante, shumica e njerëzve në kohën e iftarit janë mysafir të njëri tjetrit dhe në këtë mënyrë edhe njerëzit e varfër përfitojnë në mas të gjerë, pra në mas të madhe nga kjo mikpritje e njerëzve. Turkmenët në veri të Iranit gjithashtu kanë një tradit e cila quhet o Ramazan, i cili zhvillohet në këtë mënyrë që në iftarin e gjysmës së muajit Ramazanit, pas falenderimit të Zotit, njerëzit së bashku me imamët e xhamis shkojnë në shtëpitë e njëri tjetrit, ndërsa fëmijët dhe adoleshentët gjatë kësaj ceremonie recitojnë poezi dhe ilahi të ndryshme. Kjo ceremoni tradicionale zhvillohet me qëllim të inkurajimit të adhuruesve për të vazhduar agjërimin e vetë në muajin e bekuar të Ramazanit. Ne iranianët kemi sofra me ushqime të lloj-llojshme dhe të ndryshme. Kjo larmie ushqimeve gjatë muajit të bekuar të Ramazanit vërehet gjatë këtij muaji më shumë se në çdo kohë tjetër. Gjatë këtij muaji të bekuar në çdo qytet dhe fshat të Iranit vërehen ushqime të lloj-llojshme në sofrat e iftarit iranian. Për shembull, në provincën Hamedan, një ushqim i ëmbël me emrin angusht piç vendoset në sofrën e iftarit, i cili është i ëmbël dhe ka vlerë të lartë ushqimore. Një lloj buke me emrin fatir gjithashtu ndodhet në shumë prej sofrave të iftarit në mesin e iranianëve. Buka fatir është një buke ëmbël dhe ngrohtë dhe hahet së bashku me hurma dhe qumësht. Gratë kurde gatuajnë një lloj buke me emrin kulire dhe në ditën e 27 të muajit Ramazan e shpërndajnë këtë lloj buke në mesin e njerëzve. Ato dërgojnë në xhami bukë kulire, si edhe hurma, dhe në kohën e iftarit e shpërndajnë ato mes besimtarve pas faljes së namazit. Në sofrat e popullatës së Gilanit vërehet një ushqim që quhet falu de gol, që gatuhet me miell orizi dhe ushqimi është shumë i dobishëm për trupin e njerëzit gjatë ditëve të agjërimit. Çaj, gjithashtu, është pija e zakonshme në sofrat e iranianëve në syfyr dhe iftar. Mirë po, për krahë të gjitha këtyre ushqimeve të larmishme dhe të lloj-llojshme, ushqimi më i zakonshëm, i thjeshtë, por shumë i shijshëm në sofrat e iranianëve është buka dhe djathi, hurma dhe jeshilloqet, arra dhe çaj që përdoren në kohën e iftarit nga agjëruesit gjatë muajit të Ramazanit. Një prej ceremonive dhe traditave të rëndësishme që është bërë zakonshme pas revolucionit islamik të Iranit në muajin Ramazan, në Iran dhe në shumë vende të tjera islame, është dita e Kudsit. Dita botërore e Kudsit është e premtja e fundit e muajit Ramazan, në të cilën Imam Khomeini rahmatullah alej në vitin 1979 e ka shpallur atë ditë zyrtare për mbështetjen e popullit të Palestinës dhe u ka bërë thirrje të gjithë muslimanëve të botës të bashkohen me njëri tjetrin për të vepruar kundër regjimit sionist dhe mbështetjes të tij deri në çlirimin e Kudsit të shenjtë. Imam Khomeini rahmatullah alej në këtë mesazh, të cilin e ka dërguar më 7 gusht të vitit 1979, duke ju drejtuar të gjithë muslimanëve të botës, ka thënë: Bismillahir Rahmanir Rahim. Unë përgjatë shumë viteve me radhua kam të requr vërejtjen për rrezikun e Izraelit usurpues, i cili gjatë këtyre ditve i ka shtuar sulmet agresive dhe barbare kundër vëllezërve dhe motrave palestineze dhe sidomos në pjesën jugore të Libanit, po bombardon vazhdimisht shtëpitë dhe vendbanimet për të zhdukur luftëtarët palestinez. Unë u bëj thirrje të gjithë muslimanëve të botës dhe të gjithë shteteve islame që të bashkohen me njëri tjetrin për të luftuar kundër këtij uzurpatori, dhe mbështetësve të tij dhe i bëthirje të gjithë muslimanëve të botës që në të premten e fundit të bekuar të muajit Ramazan, që konsiderohet një prej ditëve të kadrit dhe mund të jetë përcaktuese e fatit të popullit të Palestinës, ta emërojnë me emrin Dita e Kudsit dhe gjatë marsheve dhe ceremonive të deklarohet solidariteti dhe uniteti ndërkombëtar i muslimanëve në mbështetje ndaj të drejtave ligjore të popullit musliman të Palestinës. E lusim Zotin e madhëruar për fitoren e muslimanëve ndaj jo besimtarve. Emërimi i të premtes së fundit të muajit të bekuar të Ramazanit me emrin Dita Botërore e Kudsit është mbështetur nga shumë mendimtarë dhe intelektual dhe sot përveçse në Iran kjo ditë manifestohet me marshe protestuese dhe ceremoni të bukura dhe me shumë vende të tjera të botës.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Me përfundimin e muajit të Ramazanit, iranianët ashtu si të gjithë muslimanët e tjerë të botës organizojnë ceremoni madhështore të Fitr Bajramit në shenjë falënderimi për një muaj agjërim. Kjo ceremoni madhështore organizohet në qytete dhe fshatra të ndryshme të Iranit dhe pasaj shpërndahen ushqime nazrie në mesin e njerëzve. Për shembull, banorët e qytetit Yazd gjatë një tradite të rëndësishme me emrin Qorba Narie Abul Fazl Alabas, të cilën e gatuajnë në mëngjes herët në ditën e Fitr Bajramit, shpërndajnë këto ushqime besimtarve pas namazit në xhami dhe qytetarve të tjerë. Në qytetin Shiraz, në mëngjesin e ditës së Fitr Bajramit, besimtarët musliman pas faljes së namazit e ftojnë njëri tjetrin për të ngrënë së bashku mëngjesin. Ata gjithashtu shpërndajnë ushqim të thjeshtë, një kafshat buke djath dhe jeshillëqe për fqinjët dhe kalimtarët e rastit. Populata e rajoneve verjore të Iranit në ditën e Fitr Bajramit veshje rrobat e tyre tradicionale dhe me fytyrë të buzqeshur i urojnë njëri tjetrit këtë ditë të madhe, ashtu si dhe qytetarët e Iranit. Një traditë tjetër e bukur e Fitr Bajramit quhet tradita e pajtimit. Në bazë të traditave të vjetra në këtë ditë të festës së Fitr Bajramit, më të mëdhenjtë e fisit ose pleqt e familjes marrin iniciativë për të menjanuar urrëtitjet dhe armiqësitë mes personave që kanë mosmarrveshje ose konflikte. Me këtë veprim të pëlqyeshëm ata shtojnë edhe më tepër ëmbëlsinë dhe bukurinë e Fitr Bajramit. Gjithashtu të rinjtë të e fejuar blejnë dhe dërgojnë dhurata të ndryshme për nuset e tyre. Në disa rajone të Iranit, si në provincën Sistan-Baluchistan, natën e madhe para festës së Fitr Bajramit, gratë dhe vajzat i pikturojnë duart e tyre me këna. Ato, me ngjyrën e kënas, pikturojnë lule të bukura mbi duart e tyre dhe me këtë zbukurim tradicional mirëpresin festën e Fitr Bajramit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë në lidhje me luftën në rripin e Gazës. Ju ftojmë të na ndiqni. vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë së Hagës, në mënyrë konservatore, por efektiv. Më 26 janar, gjykata ndërkombëtare e Hagës votoi në nevojën e marrjes së masave urgjente dhe të përkohshme për të pezulluar krimet e luftës të kryera nga regjimi sionist në Gaza. Janar, gjykata ndërkombëtare e Hagës votoi për nevojën e marrjes së masave urgjente dhe të përkohshme për të pezulluar krimet e luftës të kryera nga regjimi sionist në Gaza. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me sedi në Hagë të Hollandës thirri një takim pas ankesës së Afrikës së Jugut për genocidin e regjimit sionist në Gaza. Prokurorët e kësaj gjykate brenda 2 ditësh shqyrtuan provat e paraqitura dhe mbrojtjen e përfaqësisë së Izraelit. Në paraqitjen e ankesës së saj kundër Izraelit, lidhur me krimet e luftës për rripin e Gazës, Afrika e Jugut ka akuzuar këtë regjim për shkelje të konventës për ndalimin e genocidit të vitit 1948. Sipas statutit, gjykata ndërkombëtare trajton krime si genocidi, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës e të tjerë. Jean Donoghue, kryetarja e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë pas përfundimit të hetimeve fillestare të gjykatës duke shpallur vendimin fillestar tha: "Kjo gjykatë është në dieni të tragjedisë aktuale në Gaza dhe dënon vrasjet e vazhdueshme atje." Kryetarja e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë tha se Afrika e Jugut e konsideron atë që po ndodh në Gaza si shkelje të konventës për ndalimin e genocidit, por se gjykata aktualisht nuk po jep ndonjë vendim për këtë çështje. Ai deklaroi se kjo gjykatë e ka refuzuar kërkesën e Izraelit për anullimin e çështjes. Të gjithë shtetet anëtare të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të çojnë një shtet në një gjykatë nëse ai kryen krim lufte, genocid apo agresion. Kryetarja e gjykatës shtoi: "Afrika e Jugut paraqiti raporte në lidhje me shkeljen nga ana e Izraelit të marrëveshjes për ndalimin e vrasjes masive dhe genocidit në Gaza. Sipas saj, gjykata nuk e refuzon rastin e vrasjeve masive në Gaza kundër Izraelit dhe ka autoritetin të urdhërojë miratimin e masave emergjente. Informacionet tregojnë se gjatë luftës janë vrarë më shumë se 25,000 palestinezë dhe më shumë se 2 milion njerëz janë zhvendosur." Kryetarja e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë shtoi se populli palestinez është në mbrojtje pas të marrëveshjes për ndalimin e vrasjeve masive. Ajo theksoi: "Yoav Gallant, ministri i luftës së Izraelit, e ka vënë Gazën në një rrethim të plotë dhe ka ndërprer ujin, energjinë elektrike dhe karburantin në Gaza. Sipas saj, të drejtat që ka kërkuar Afrika e Jugut janë të zbatueshme. Dhe ajo është mbrojtja e palestinezve kundër vrasjeve masive. Raportet dhe dokumentat e ofruara nga Afrika e Jugut janë të arsyeshme dhe të logjikshme." Kryetarja e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë GND-s gjithashtu theksoi se kushtet për miratimin e masave të përkohshme janë të disponueshme. Izraeli duhet të marrë masat e nevojshme për të parandaluar vrasjen apo dëmtimin e rënd të një grupi njerëzish. Izraeli duhet të ndërmarrë të gjithë masat e nevojshme për të parandaluar vrasjet masive dhe genocidin në Gaza. Izraeli duhet të marrë menjëherë masa për të parandaluar rënimin dhe shkatërimin në Gaza dhe të paraqesë një raport në gjykatë për të gjithë këto masa të parakohshme brenda një muaji. Në këtë vendim thuhet: "Izraeli duhet të garantojë që forcat e tij nuk do të kryejnë vrasje masive. Gjithashtu ai duhet të marrë masa për të përmirësuar situatën humanitare në Gaza."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqip.
Vendimi fillestar i gjykatës ndërkombëtare për ndalimin e genocidit në Gaza nga regjimi sionist shkaktoi reagime të shumta në arenën ndërkombëtare. Me anë të një deklarate, Bashkimi Evropian kërkoi veprime të menjëhershme nga Izraeli për të zbatuar vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Në deklaratën e Bashkimit Evropian thuhej: "Vendimet e gjykatës janë të detyrueshme për palët dhe ato duhet të respektojnë ato." Bashkimi Evropian për zbatimin e plotë të tyre, të menjëhershëm dhe efektiv. Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, gjithashtu e quajti zbatimin e vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë si të vlefshëm dhe të detyrueshëm. Pas vendimit fillestar të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të ndaluar genocidin e Izraelit në Gaza, qeveritë e Meksikës dhe Kilit njoftuan se e kanë referuar dosjen e veprimeve të Izraelit në territoret e pushtuara palestineze tek prokurori i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të hetuar akuzat për krime lufte. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, të cilin disa media e kanë quajtur kasapi i Gazës, e konsideroi vendimin fillestar të gjykatës ndërkombëtare të papranueshëm dhe tronditës. Netanyahu ka kërcënuar se lufta në Gaza do të vazhdojë. Ai pohoi: "Izraeli ka të drejtë themelore për të mbrojtur veten dhe askush nuk mund të heqë këtë të drejtë nga ne, dhe lufta jonë në Gaza është legjitime." Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, vendi të cilit është mbështetës i kryesor politik, financiar dhe logjistik i Izraelit në krimet në kuadër të popullit të Gazës, e quajti të pa bazë çështjen e genocidit të Izraelit në Gaza, duke justifikuar genocidin dhe krimet e luftës së Izraelit, ai tha: "Tel Avivi ka të drejtë të marrë masa për të siguruar që ngjarjet e 7 tetorit të mos përsëriten." Ky votim pasoi gjithashtu edhe reagimin e lëvizjes Hamas, duke përshëndetur këtë vendim fillestar të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Hamas i kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar që të detyrojë Izraelin të zbatojë vendimet e gjykatës dhe të ndalojë vrasjen masive të popullit palestinez. Shtrohet pyetja pas vendimit paraprak të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për domosdoshmërinë e marrjes së masave të nevojshme nga Izraeli për të ndalur genocidin në Gaza. Si do të jenë proceset e tij ligjore? Sipas asaj që bëri të ditur kreu i gjykatës, regjimi sionist ka një muaj kohë për të paraqitur një raport mbi masat e marra përkohësisht për ndalimin e krimeve në Gaza. Si pas procedurave ekzistuese, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet ta çojë vendimin fillestar të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Këshillin e Sigurimit dhe të marrë masa për mbështetjen e këtij institucioni. Ekziston shqetësimi se fuqia e veto së anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, veçanërisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si mbështetës i kryesor i genocidit izraelit në Gaza, është kërcënim për zbatimin e vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, vendimi fillestar i gjykatës për ndalimin e përkohshëm të genocidit të Izraelit në Gaza ka mesazhe të rëndësishme. Mesazhi i parë i vendimit fillestar të gjykatës ndërkombëtare kundër regjimit sionist është të provojë legjitimitetin e kombit palestinez. Ky vendim ka vënë pikë pyetje narrativat e Izraelit në pretendimin e rrem të legjitimitetit të veprimeve të tij në Gaza dhe është kthyer në manifestim objektiv të legjitimitetit të kombit palestinez. Mesazhi i dytë i vendimit fillestar të gjykatës në lidhje me nevojën e Izraelit për të ndërmarrë hapa dhe masa të përkohshme për të ndalur genocidin në Gaza, është rritja e kostos së luftës për këtë regjim dhe për mbështetësit e tij, si dhe për çdo bashkëpunim me Tel Avivin në krimet kundër popullit palestinez. Vendimi përfundimtar i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë gjithashtu do të rrisë më shumë se më parë nivelin e presionit ndërkombëtar kundër regjimit sionist për shkak të agresionit në rripin e Gazës dhe genocidit ndaj palestinezve. Ai gjithashtu do të rrisë izolimin e Izraelit në arenën ndërkombëtare. Mesazhi i katërt i vendimit fillestar të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është konfirmimi i genocidit nga sionistët ndaj kombit palestinez, gjë që u përmend në fjalën e kryetares së gjykatës gjatë leximit të fjalimit fillestar të gjykatës. Fjalët e kryetares së gjykatës se provat e ofruara nga Afrika e Jugut janë të logjikshme dhe të arsyeshme, janë shenjë perceptimit të saktë të gjyqtarëve të kësaj organizate ndërkombëtare për ngjarjen e genocidit në Gaza. Në mënyrë të veçantë, kryetaria e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ka theksuar se kjo gjykatë është në dieni të tragjedisë aktuale në Gaza dhe dënon vrasjet e vazhdueshme atje. Me përfundimin e këtij programi dhe deri në një program të ardhshëm, ne ju lëmë të gjithëve nën përkujdesjen e Zotit të Madhëruar dhe fuqiplot. Deri atëherë, miru dëgjosh.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.